Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Τα χέρια σου, Θεέ μου, ναι, τα χέρια σου, τα τρυπημένα χέρια που άνοιξαν για μένα, για να συγχωρεθώ και για να κρατηθώ, γιατί μέσα από τα χέρια σου έτρεξα γιο αίμα. θα προχωρώ με ένα μόνο σκοπό, να μην αφήσω αυτά τα χέρια λυτρωτή μου. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγρια χέρια σου. Βλέπω τα χέρια σου, τα γλυκωμένα. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγρια χέρια σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αυτό που σου αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως. Σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ωστότου να συμβεί. Γράψε λοιπόν τώρα. Αυτός που είναι άπιστος θα καταστραφεί. Αυτός όμως που είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιοδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη του βιβλίου του προφήτη Αβακούμ. Είδαμε την προηγούμενη φορά το πρώτο κεφάλαιο. Καιρός τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο αυτό 1 είδαμε την αμηχανία του προφήτη. Στο κεφάλαιο 2 ο προφήτης έχει μάθει ότι ο Θεός έχει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματά του. Έχει ήδη απαντήσει το πρώτο ερώτημά του, το οποίο βέβαια του δημιούργησε ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Αλλά ο Θεός έχει απάντηση και γι' αυτό. Φίλοι μου, αν έχετε κάποιο ερώτημα, δεν χρειάζεται να το καταπνίξετε. Μπορείτε να το φέρετε στο Θεό. Εγώ συχνά ακούω ανθρώπους να λένε «Εμπιστεύομαι τον Κύριο». Αλλά στην πραγματικότητα δεν τον εμπιστεύονται. Απλά τον ανακρίνουν σε κάθε βήμα της ζωής τους. Δεν είναι αμαρτία να κάνουμε ερωτήσεις στο Θεό. Απλά όμως πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά του και να του πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, παρόλα αυτά εμπιστευόμαστε. Και αυτό έκανε και ο Αβακούμ. Διαβάζουμε τώρα τα πρώτα εδάφια όπου βλέπουμε τη μέθοδο του προφήτη. «Επάνω στη σκοπιά μου θα στηθώ και πάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει». Ο Αβακούμ λέει ότι θα πάει στη σκοπιά να περιμένει. Οι προφήτες συγκρίνονται με τους παρατηρητές σε αρκετά προφητικά βιβλία της Γραφής. Για παράδειγμα, στον Εζεκίλ διαβάζουμε «Γε ανθρώπου, σε έκανα φύλακα απάνω στον οίκο του Ισραήλ. Άκουσε λοιπόν το λόγο από το στόμα μου και νουθέντουσέ τους από μένα». Ιζεκίλ, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Οι προφήτες είναι οι φύλακες, οι παρατηρητές, που έπρεπε να προφητεύσουν στο έθνος, και ο Θεός θα τους θεωρούσε υπεύθυνους για τη μετάδοση της δικής τους γνώσης, της δικής του προειδοποίησης. Σε μια περιφραγμένη πόλη, ο παρατηρητής ήταν εκείνος που πρόσεχε για τυχόν εισβολή στη διάρκεια της νύχτας. Και εφόσον ήταν πιστός σε αυτό που έκανε, η πόλη ήταν ασφαλής. Όμως, στην περίπτωση που πρόδιδε την πόλη ή αποτύχανε να σημάνει συναγερμό όταν εμφανιζόταν ο εχθρός, η πόλη θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Έτσι ο Αβακούμ, ο προφήτης του Θεού, λέει ότι θα είναι ο παρατηρητής και θα περιμένει να λάβει ένα μήνυμα από το Θεό. «Απάνου θα περιμένω, με σκοπό να δω, να μου μιλήσει», λέει ο Αβακούμ. «Εγώ θα πάω στον πύργο, θα περιμένω με υπομονή, γιατί ξέρω ότι ο Θεός έχει μια απάντηση. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι έχει μια απάντηση και θα μου τη δώσει τη σωστή στιγμή». Ο Αβακούμ ένιωθε ότι ο Θεός θα του έδωνε τη σωστή απάντηση, ώστε να καταλάβει τις μεθόδους του, και ήταν πρόθυμος να περιμένει μέχρι να τη λάβει. Ο Θεός, φίλοι μου, συχνά καθυστερεί. Κινείται με αργούς ρυθμούς σε όλα όσα κάνει. Ο Θεός σκοπεύει να δώσει μια απάντηση στον Αβακούμ, αλλά θα τη δώσει στο δικό του χρόνο. Εμείς είμαστε εκείνοι που βιαζόμαστε, όχι ο Θεός. Για παράδειγμα, ακούμε χριστιανούς να μιλάνε για την σύντομη έλευση του Χριστού. Αλλά μπορείτε να μου δείξετε μέσα στην Αγία Γραφή που βρίσκεται αυτή η έκφραση? Εγώ δεν την έχω βρει ποτέ. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αγρυπνείτε, διότι εγώ έρχομαι γρήγορα». Δεν είπε «έρχομαι σύντομα». Έχουν περάσει 2000 χρόνια από τότε που το είπε αυτό, και σίγουρα αυτό δεν λέγεται σύντομα. Ο Ιησούς είπε ότι θα επέστρεφε γρήγορα, διότι όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη, τα οποία θα συμβούν πριν επιστρέψει στη γη, πρόκειται να συμβούν γρήγορα. Το γεγονός που θα εγκαινιάσει τα 7 χρόνια πριν την έλευση του Χριστού για την καθιέρωση βασιλείας του θα είναι η συνάντηση του Χριστού με την Εκκλησία, η αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία εγκαταλείψει τη γη, τότε τα γεγονότα θα εξελιχθούν γρήγορα, σαν ένα σφυρό κόπημα. Θα υπάρξει το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Ο Χριστός θα έρθει γρήγορα. Θα έρθει όμως ακριβώς την προγραμματισμένη ώρα. Εμείς δεν πρέπει να αναμένουμε τη σύντομη έλευση του Χριστού, αλλά την επικείμενη έλευση του Χριστού. Επίσης, ο Χριστός δεν θα καθυστερήσει στον ερχομό του, όπως ακούω κάποιους να λένε. Ο Κύριος θα έρχεται στη δική του προγραμματισμένη ώρα, όχι στη δική μου, ούτε στη δική σου. Δεν θα καθυστερήσει. Όμως, πρέπει να θυμούμαστε ότι ο Κύριος υπομένει πολλά, έχει υπομονή και δεν επιθυμεί να χαθεί κανένας. Και στις μέρες του Αβακούμ υπήρχε μια παρέα ανθρώπων εκεί κάτω στη Βαβυλώνα, τους οποίους ο Θεός επρόκειτο να σώσει. Η 70χρονη σκλαβιά των παιδιών του Ισραήλ επρόκειται να είναι μια εποχή δόξας για τον Θεό, γιατί θα άγγιζε ακόμα και την καρδιά του Ναβουδονόσορα, του βασιλιά των Βαβυλωνίων. Ο Αβακούμ λέει: «Τώρα θα αποσυρθώ στο παρατηρητήριό μου. Δεν έχω την απάντηση, αλλά θα περιμένω να τη λάβω από το Θεό». Και φίλοι μου, εμείς, εσείς και εγώ, πρέπει να παρατηρούμε και να περπατούμε διαπίστεως, όχι διοράσεως. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη στιγμή κατά την οποία το σώμα μας θα εισέλθει στον τάφο. «Η μέρα θα έρθει κατά την οποία ο Χριστός θα μας καλέσει και θα αναστήσει τα σώματά μας από τον τάφο». Στο μεταξύ, όταν λοιπόν με το θάνατο εγκαταλείψουμε αυτό το φθαρτό σώμα, θα βρεθούμε μαζί με τον Κύριο. Υπάρχει ένας χρόνος που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην ταφή του σώματός μας και στην ανάσταση του σώματός μας. Ο Κύριος κινείται αργά, σύμφωνα με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα. Γι' αυτό ο Παύλος παρεμβαίνει εδώ και λέει «Επειδή περπατάμε με βάση την πίστη, όχι με όσα βλέπουμε». Εσείς έχετε ερωτήματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Δεν ξέρω για σας, πάντως σίγουρα έχω εγώ πολλά. Όμως έχω μάθει ότι ο ουράνιος πατέρας μου έχει τους δικούς του λόγους για τους οποίους κάνει το καθετή στη ζωή μου. Αν και δεν καταλαβαίνω πάντοτε αυτό που κάνει, ξέρω ότι εκείνος έχει απάντηση και κάποια μέρα θα μας τη δώσει. Απλά χρειάζεται να τον εμπιστευτούμε. Και ο Κύριος μου απάντησε και είπε «Γράψε την όραση και έκθεσε πάνω σε πινακίδα, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει». Ο Θεός λέει «Κατέγραψέ το, ώστε να μείνει αυτή η προφητεία». Ίσως για ανθρώπους σαν και εμάς, τον 21ο αιώνα, να τη διαβάζουμε και να ευλογούμαστε. Για ανθρώπους που σήμερα περπατούν διαπίστεως και χρειάζονται το Λόγο του Θεού να έχουν. Αλλά επίσης του ζητάει να τη γράψει με τρίτο τρόπο, σε πινακίδα, ώστε καθώς ακόμα κάποιος τρέχει να μπορεί να τη διαβάζει. Αυτή είναι μια παραβολή. Ένας πρακτικός τρόπος. Το μήνυμα να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους και να είναι με τέτοιο τρόπο, αυτή η προειδοποίηση του Θεού, με τέτοιο τρόπο γραμμένη, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τη διαβάσουν ευκρινώς, ακόμα και όταν τρέχουν. Να παίρνει την προσοχή τους, να πιάνει τα μάτια τους, ώστε όλοι να ακούσουν το μήνυμα που έχει να τους πει ο προφήτης. Επειδή η όραση μένει ακόμα για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενε την, επειδή σίγουρα θα έρθει και δεν θα βαρύνει, λέει το εδάφιο 3. Στον προφήτη δίνεται η απάντηση του οράματος στα εδάφια 2 με 20. Τρία χαριστικά είναι αυτά που πρέπει να διακρίνουμε. Πρώτα απ' όλα, η ηθική κρίση του Κυρίου ενάντια στις πονηρές πράξεις του Ισραήλ, στα εδάφια 5 με 13 και μετά 15 με 19. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε στα εδάφια αυτά είναι ο μελλοντικός σκοπός του Θεού, ώστε η γη να είναι γεμάτη από τη γνώση της δόξας του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη γη, όπως λέει το εδάφιο 14. Το γεγονός ότι αυτή η αποκάλυψη αναμένει την επιστροφή του Κυρίου με δόξα φανερώνεται από τον παραλυσμό που γίνεται στο κείμενο του Ισαΐα στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 9 με 12, αλλά επίσης και από την αναφορά στο εδάφιο 3 που γίνεται στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 με εδάφιο 37, όπου η λέξη «το» του οράματος γίνεται «αυτός» και αναφέρεται στην επιστροφή του Κυρίου. Το τρίτο πράγμα είναι η φράση «Ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του». Αυτός ο θαυμαστός ευαγγελιστικός λόγος βρίσκει την εφαρμογή του στην Καινή Διαθήκη σε διάφορες αναφορές, όπως στην επιστολή προς Εβραίους αναφέρεται, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Γαλάτας και ακόμα μια φορά στην επιστολή προς Εβραίους. Αυτό το άνοιγμα ζωής αποκλειστικά στην πίστη επιτρέπει όχι μόνο τη σωτηρία των εθνικών, αλλά και ένα τμήμα των πιστών ανθρώπων του Ισραήλ. Την ώρα που το έθνος μέσα στην ολότητά του είναι τυφλωμένο και άπιστο, όπως λέει εκεί στη Ρωμαίος κεφάλαιο 11, στα εδάφια 1 και 5, δεν έχει ούτε ιερείς ούτε ναούς, με αποτέλεσμα να είναι ανήμπορο να είναι πιστό στον Κύριο, ο Κύριος δίνει τη λύση. Και η λύση είναι ότι ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Έτσι, μέσα στο έλεος της Διαθήκης, ο Ιδαίος μπορεί να βρει καταφύγιο στην απλή πίστη του Αβραάμ και να σωθεί. Φίλοι μου, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι μια μέρα ο Θεός θα σας δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας. Και αυτή θα είναι μια θαυμαστή μέρα. Δεν ενδιαφέρομαι για τους χρυσούς δρόμους του ουρανού, αλλά ενδιαφέρομαι πολύ να λάβω απαντήσεις σε ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που με προβληματίζουν και πολλοί άλλοι μαζί με μένα. Στο μεταξύ θα πρέπει να περπατάμε δια της πίστεως. Ερχόμαστε τώρα σε ένα από τα πιο σημαντικά εδάφια των γραφών. Είναι το κλειδί για αυτό το μικρό βιβλίο του Αβακούμ. Στην πραγματικότητα μας δίνει το κλειδί για να κατανοήσουμε τις τρεις πιο υψηλές δογματικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Την επιστολή προς Ρωμαίους, καθώς είναι θεμελιώδες στο εδάφιο 1:17, το οποίο αναφέρεται, η επιστολή προς Γαλάτας, καθώς αναφέρεται αυτό το εδάφιο στο 3:11, και η επιστολή προς Εβραίους στο 10:38. Ποιο είναι αυτό το εδάφιο, το διαβάζω τώρα. «Δες, η ψυχή του υπερηφανεύτηκε. Δεν είναι ευθεία μέσα του. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με την πίστη του». Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ορισμένοι προσπαθούν να παραβλέψουν τον φοβερό αντίκτυπο αυτού του εδαφίου. Κάποιοι έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν την πίστη ως πιστότητα ή σωστό χειρισμό. Οι δίκαιοι θα ζήσουν δια της πιστότητάς τους. Όμως αυτό το εδάφιο μας δίνει τους δύο τρόπους δια τους οποίους μπορεί να ζήσει η ανθρωπότητα. Παρατηρούμε ότι το εδάφιο αναφέρεται σε δύο ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι υπάρχουν στον κόσμο. Ο πρώτος είναι η φουσκωμένη ψυχή και δεύτερον ο δίκαιος άνθρωπος που θα ζήσει με την πίστη του. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ονομάσετε τους μεν χαμένους, αμαρτωλούς, και οι άλλοι σωσμένους. Εκείνοι που έχουν εμπιστευτεί το Θεό και εκείνοι που δεν έχουν πιστέψει εκείνον. Μπορείτε να ονομάσετε με διάφορους τρόπους, αρνητές και άγιος. Πάντως υπάρχει ένας σαφής και έντονος διαχωρισμός. Θυμόμαστε ότι στο εδάφιο 1 μας είπε ο Αβακούμ ότι έχει πάει στον πύργο του για να περιμένει την απάντηση του Θεού. Το θαυμαστό μήνυμα του Θεού θα είναι αυτό που θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους ανθρώπους και τα έθνη. Έτσι εδώ, στο εδάφιο 4, υπάρχει μια τρανή αρχή την οποία έχει θέσει ο Θεός. Είναι ένα αξίωμα της βίβλου. Θυμηθείτε επίσης ότι όταν σαν παιδιά μελετούσαμε γεωμετρία, δεχόμασταν κάποια αξιώματα τα οποία ήταν αυταπόδεικτα και δεν χρειαζόταν να αποδείξουμε. Για παράδειγμα, ότι η ευθεία γραμμή είναι η πιο σύντομη απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Έτσι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις μέσα στη γραφή η οποία είναι αξιώματα, όπως για παράδειγμα «Η ψυχή του υπερηφανεύτηκε, δεν είναι ευθεία μέσα του». Να, ένα αξίωμα. Αυτό περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι περήφανοι. Είτε προσπαθούν να εργαστούν για την προσωπική τους σωτηρία, είτε απλά ζουν το σήμερα με τη φιλοσοφία του «τρώω, πίνω και χαίρομαι γιατί αύριο θα πεθάνω», δεν έχουν κανένα πραγματικό στόχο για τη ζωή τους. Η ψυχή τους δεν είναι ευθεία μέσα τους. Ακολουθούν λάθος δρόμο. Λέει το βιβλίο των Παροιμιών, υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν στο θάνατο. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε εσείς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Έχουν μια φουσκωμένη ψυχή. Έχουν υψωθεί εξαιτίας της περηφάνειας τους. Καθώς περπατούν στον δρόμο με παρεκτροπές, μαζεύοντας λούδια στη διαδρομή, κινούνται σε ένα αργό ποτάμι, το οποίο τελικά θα τους οδηγεί σε μια θάλασσα καταστροφής. Αυτό είναι το τέλος τους. Οι γραφές σπάνια αναφέρονται για τη μοίρα των χαμένων ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος Μεσού Χριστός περιέγραψε αυτή την κατάσταση όταν μιλούσε τον πλούσιο άνδρα και τον Λάζαρο. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 16. Όταν ο Λάζαρος πέθανε, μεταφέρθηκε στον Παράδεισο. Όταν ο πλούσιος άνδρας πέθανε, πήγε στον Άδη. Πήγε, όπως υπόθηκε για τον Ιούδα, στο δικό του τόπο. Εάν πορεύεστε στη ζωή με τον τρόπο αυτό, το τέλος σας είναι το ίδιο. Αλλά προσέξτε πόσο διαφορετική δήλωση για το δίκαιο. Ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Περιγράφει τη δεύτερη ομάδα της ανθρώπινης οικογένειας. Είναι εκείνοι που προχωράνε όπως δράει το ποτάμι της ζωής, φτάνοντας γρήγορα στην πόλη του Θεού και στην ολοκληρωμένη γνώση. Τότε θα γνωρίσω όπως εκείνοι γνωρίζουν εμένα. Ανάμεσα στη στιγμή της σωτηρίας και στο τότε, οι σωσμένοι θα περπατούν διαπίστεως. Από τη στιγμή που σωζόμαστε μέχρι εκεί που θα ολοκληρωθεί η σωτηρία μας, περπατούμε διαπίστεως. Εμείς μπορεί να μην έχουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας τώρα, αλλά ο Θεός θα μας τις δώσει όταν φτάσουμε μπροστά στην παρουσία Του. Τώρα, επειδή το Αβακούμ κεφάλαιο 2 και εδάφιο 4, αυτό το χωρίον, αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των επιστολών Ρωμαίους, Γαλάτας και Εβραίους, ας δούμε τις αναφορές αυτές λίγο πιο προσεκτικά. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, η έμφαση δίνεται στη δικαίωση διαπίστεως, στη σωτηρία. Επειδή δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, για το λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα. Επειδή διαμέσου αυτού η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη. Επειδή είναι γραμμένο, ο δίκαιος βέβαια θα ζήσει με πίστη. Η ουσία εδώ είναι ότι ο δίκαιος, εκείνος που έχει δικαιωθεί δια της πίστεως, τελικά ζει δια της πίστεως. Και αυτό είναι το θαυμάσιο μήνυμα της επιστολής προς Ρωμαίους. Ας έρθουμε τώρα στην επιστολή προς Γαλάτας. Η αναφορά είναι η εξής: ότι διαμέσου του νόμου δεν ανακηρύσσεται δίκαιος κανένας μπροστά στο Θεό. Είναι φανερό. Επειδή ο δίκαιος διαμέσου της πίστης θα ζήσει. Γαλάτας 3:11. Η έμφαση εδώ είναι λίγο διαφορετική. Καθώς βλέπουμε ότι λέει στη Γαλάτας 2:20, «Μαζί με τον Χριστό έχω συσταυρωθεί, ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα σε μένα. Σε ό,τι όμως τώρα ζω μέσα στη σάρκα, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Ενώ στη Ρωμαίους η έμφαση δινόταν στη δικαίωση διαπίστεως για σωτηρία, στην επιστολή προς Γαλάτας η έμφαση δεν είναι μόνο στην πίστη που σώζει, αλλά σε μια πίστη μέσω της οποίας κανείς πορεύεται σε όλη του τη ζωή. Φίλοι μου, ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Θέλω να σε ρωτήσω, ξεκίνησες τη ζωή της πίστης, είσαι σωσμένος και σήμερα πορεύεσαι τη ζωή της πίστης. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.